halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasoomaali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa 13 bisha juun 2023 idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaan idin kuga hayna idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo maanta maxkamad la soo taagayo iyadoo loo haysto 37 dacwadood. magaalada Barawe oo ciidamo ay ku dagaalameen shalay ilaa iyo xalay oo yaro xasiloon inkastoo weli ay ka jirto walwal ama cabsi ah in dagaal kale uu dhici karo.
niyo weli cabsi ayay qabaan in dib dagaal ku bilowda laga yacni ka cabsanayaan, marka saas darteed dagaalka inuu dib yacni usoo cusboonaaday ay ka baqayaan shacabka.
waxaa kaloo idiin haynaa maxkamad ku taala Boosaaso oo xarig iyo ganaax ku xukuntay dhallinyaro dhibaateeya qoysas danyar ah Eritrea oo dib loogu ogolaaday inay ka mid noqoto ururka IGAD, dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu gaaray beertiisa golofka lagu ciyaaro ee bannaanka Miami Isniintii ka hor inta aan maxkamad la soo taagin, isagoo lagu eedeeyay inuu si xun u maamulay dokumentiyo amniga qaranka ah kadib markii uu ka tegay aqalka cad sanadkii 2021. dacwadan oo la qaadi doono 3 galabnimo oo maanta oo talaada ah ayaa ka dhici doonta goob si adag loo ilaalin doono oo qol maxkamadeed oo heer federaal ah bartamaha magaalada Miami. maamulka federaalka ayaa xoojiyay ammaanka agagaarka dhismaha maxkamadda, waxaana mas-uuliyiinta Miami ay sheegeen inay u diyaar garoobeen ka hortagga rabshado uga iman kara taageerayaasha Trump iyo kuwa kasoo horjeeda magaalada. iyada waxaan si cad u aaminsannahay dastuurka, waxaana aaminsannahay in dadku ay xaq u leeyihiin inay muujiyaan fikradahooda, ayuu yiri duqa magaalada Miami Francis Suarez oo shir jaraa'id qabtay. laakiin sidoo kale waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin sharciga iyo kala dambeynta, taana waan ogahay, ayuu yiri. waxaana rajaynayaa in berri wax walba si nabada ay ku dhammaan doonaan. waa maanta dacwadda Trump ayaa timid 5 maalmood kadib markii xeer beegti heer federaal ah oo ku taala Miami ay kusoo oogeen 37 dacwadood oo ay ku jiraan 31 dacwadood oo lagu eedeeyay in uu si ula kaca u haysto dokumentiyadii difaaca qaranka ee sirta ahaa iyo xadgudub sharciga basaasnimada ah. kaaliyaha Trump Will Naut ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwad la xiriirtay inuu hor istaagay dadaaladii dowladda ee ahaa in lasoo saaro dokumentiyadan. Trump madaxweynihii hore ee ugu horreeyey ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xilka ka dega wajahaya dacwad heer federaal ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqasho ku tagay dalka Venezuela shalay waxa uu sheegay in labada dal ay leeyihiin dana guud, sidoo kalena ay hal cadow wadaagaan. Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo Venezuela ay doonayaan in ay kor u qaadaan ganacsigooda hadda 3 bilyan ah sanadkii ayna gaarsiiyaan ilaa iyo 20 bilyan sanadkii. labada waddanba waxaa saaran cunaqabateyn culus oo Mareykanku duldhigay. labada dal ayaa kala saxiiday heshiisyo dhowr ah Isniintii oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada, batroolka iyo macdanta. Raisi waxa uu ku jiraa booqasho uu ku marayo xulufada Latin America oo ay ku jirto joogistiisa Cuba iyo weliba Nicaragua. militariga Mareykanka ayaa sheegay Isniintii shalay in shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi bari Suuriya ay ku dhaawacmeen 22 ka mid ah askarta Mareykanka. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in aysan jirin wax rasaas ah oo cadowgu ay soo rideen, waxaana la baarayaa sababta keenta dhacdadan. waxay sheegeen in 10 ka mid ah dadka dhaawacmay loo qaaday in lagu daweeyo xarumo daryeel oo ka baxsan gobolka. Mareykanka ayaa waxaa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 oo askari, kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka la talinta iyo caawimaadda saaxiibada dagaalka kula jira kooxda IS. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay talaadada maanta in gantaal Ruushku uu ku weeraray Kryvyi Rih bartamaha Ukraine inuu dilay ugu yaraan 3 qof 25 kalena uu dhaawacay. Serhii Lysak oo ah barasaabka gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in Ruushka uu weerarkan ku burburiyay dhisme 5 dabaq ah isla markaana ay samatabixintu ay ka baarayaan burburka dadku hoos jira. Krefin Fin ayaa meesha uu ku dhashay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kaasoo ku dhajiyay telegramkiisa fariin uu soo dhigay dilaaga Ruushka waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka dhismayaasha la degan yahay magaalooyinka caadiga ah iyo dadka rayidka. Argagixisada weligood lama cafin doona, ayuu yiri Zelensky, waxaana lagula xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay ridaan. Weerarkan lagu qaaday magaaladan ayaa qayb ka ahaa weeraro dhanka cirka ah oo Ruushku ku qaaday sidoo kale caasimada Ukraine ee Kiev iyo magaalada Kharkiv. Militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 10 ka mid ah 14 gantaal ee nooca Kursk ah ee uu soo riday Ruushka, iyo sidoo kale mid ka mid ah 4 diyaaradood oo ay Iran sameysay oo ay adeegsanayeen ciidamada Ruushka. Ukraine ayaa isniintii sheegtay in ay dib u qabsatay 7 tuulo tan iyo markii ay bilaabeen weerarkooda rogaal celiska ah toddobaadkii hore, iyadoo ay ujeedadu tahay inay dib u soo ceshtaan goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa kalsooni ka muujiyey isniintii in Ukraine ay sii wadi doonto inay ku guuleysato waxa ay isku dayayaan inay gaaraan, taasoo ah inay dib u soo ceshadaan dhulkii ay ka qabsadeen Ruushka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa idiin soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta maxkamad ku taala Miami la geynaya isagoo wajahaya 37 dacwadood oo la xiriira inuu si qaldan u maamulay dokumentiyo sir ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka. Amniga magaalada Miami ayaa aad loo adkeeyey. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada Miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo. Waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 73 dacwado ee la xiriira in si aan sharciyad lahayn uu ku haysay dokumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyey dadaalada lagu soo celinayay dokumentiyadaasi sirta ah. Hogaamiyahan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayaa taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay wadooyinka isugu soo baxeen, iyadoo booliiska Miami ay qiyaasayaan in ilaa 10,000 oo banaanbaxayaal ah ay mudaharaad qaban doonaan, ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan. Weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah. Beegsigan oo kale weligiis muu dhicin, ayuu Trump isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka Isbaanishka. Marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldambiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen, haddana aniga ayay haystaan, ayuu yiri. Trump oo 77 sano jirsanaya 4 biri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dokumentiyo dowladeed oo ay saarnayd calaamada inay sir yihiin, isaga oo markii uu aqalka cad ka tegay 2012-kiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka Florida. Waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dokumentiyadaasi ay soo celiyaan. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta Mareykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance, taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay, maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 10 sano ah haddii lagu helo. Trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024-ka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan, iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa. Dacwadaha oo ka kooban 49 bog islamarkaasina uu Trump ku tilmaamay wax lagu qoslo ayaa waxaa ka mid a sawirro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan Mar-a-Lago oo ah hoyga uu Trump ka degan yahay magaalada Palm Beach, waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska. أمانك أي أد لو أدكي أجارك حرنت محكمة دولك دي فيرغسون جونيور مقالة ميامي يظهر لقرشير دور مظاهرات أو كوميدي هاي مد أو أبابولي أنك محلية أو كتر سنك واحدة مدك تفوق Proud Boys وحان رجينينا إني نقطو مالين نبادين وحان كودي رجلينينا داتكا إني درين كودو كسو بانديغان هاب نبادا أيو إسنين تيشيغي دوقة مقالة ميامي فرانسيس سواريس أو كتر سن حزبيغة جمهوريغا Trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu cadeeyo inuusan wax dambi ah gelin madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciiga ee wajahayo ay hadda bilow u yihiin isagoo wajahaya dacwado dambiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe xulafada Trump ee Congresska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muhaafidiinta qaar kamid ah sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyay inay jeediyeen hadal ka cin kara rabshado waxaana kamid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitterka ku qoray hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka degmada Comfort Florida ayaa maxkamadan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale iyadoo masuuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhamaan karto ka hor doorashada 2024ka
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaas inoo soo jeedinay galab wanaagsan dhigistayaal xaaladda magaalada Baraawe ayaa maanta diyaarad degan kadib isku horimaad shalay ilaa xalay magaalada ka dhacay kaasoo dhexmaray ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed kaasoo ay ku dhinteen 12 qof laakiin waxa jira cabsi ah in markale dagaalka uu labada dhinac ka dhex qarxo Muqtar Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
Maareeyihii hore ee airport-ka magaalada Baraawe Muuse Maxamed Cabdullaahi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay shacabka magaalada Baraawe inay guriyooda ku jiraan cabsi ay ka qabaan in mar kale lagu barbar dagaalamo
magaalada Baraawe wili hadda xaaladdu way degan tahay aad iyo aad u xasilan tahay laakiin wili isku socodka shacabka iyo dadweynaha meesha ku nool wili guriyaha bay ku jiraan hal meel oo magaalada laga furay wili ma lahan suuqa qaybina way xiran yihiin shacabki wili waa magaalada meesha soo galin guriyaha bay ku jiraan ilaa hadda
waa garta marka dareenka dadka iyo cabsida ay qabaan maxay tahay oo socodkii u soo laaban laayay
neeyo wili cabsi ay qabaan in dib dagaalku bilaawdo laga yaani ka cabsarayaan marka asaas darteed dagaalka inuu dib yaani u soo cusboonaado ay ka baqayaan shacabka
ma jirtaa marka waan laga dhaxwado dhinacyada ku dagaalamay magaalada Baraawe si xaaladda loo qaboojiyo
wallahi wili waawan magaalada dhexdeeda kama socdaan laakiin xagga madaxda laga yaabaa inay waawan iyo wax wadaan laakiin wili wax ma aragtay waawan oo dagaal istaagin wili ay ku dhawaaqeen oo ma aragtay la istaajiyay wili maana arag
waqti marka halkay kala fadhiyaan bal sawir guud naga sii ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga
neeyo daraawishta waxay joogan aag madaxtooyada ilaa isbitaalka isbitaalkeena madaxtooyadana isku dhigan yihiin saas uma kala fogo hal derbi unba u dhaxeeyo isbitaalka ilaa ma aragtay magaalada gudaha ilaa bartamaha magaalada lagu tilmaamo Balanbaalis aag la dhaho meesha hoteelada ku yaalan dhan waxaa jooga ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed meelahaas ayay ku jiraan ayagina ma aragtay magaalada Geesaha ay ka joogan marka saas darteed wali dhufeysada ay iskuulo jiraan waxaa laga
iskorimaadka maalmimadii shalay ka dhacay magaalada Baraawe waxaa ku geeriyooday 12 kamid ah askarta dagaalantay mas-uuliyiin dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inay gaaraan magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed si ay ula hadlaan ciidamada dagaalamay dagaalka magaalada Baraawe ka dhacay wuxuu u dhaxeeyay ciidamada militariga dowladda federaalka oo magaaladaasi shabaab kala wareegay sanadii 2014kii iyagoo ciidamada AMISOM kaashanaya iyo ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed oo maamulka Koonfur Galbeed halkaasi uu dhawaan geeyay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kulamada darajada koobaad ee degmada Boosaaso ee gobolka Bare ayaa xukun isku jira xabsi iyo ganaac ku ruday shan dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa in ay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ugu dhaceen gurigooda xilli habeenimo ah islamarkaana ay ka duubeen muuqaal argagax leh. Dhallinyaradan ayaa lagu kala xukumay lix bilood ilaa shan sano oo xarig ah iyo $4,000 midkiiba. Warbixintan Boosaaso waxaa nooga soo dirtay wariyaheena Faadima Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen labada bisha lixaad ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedeysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay lix sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka afarta kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay shan sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso, Abubakar Cabdinuur Jaamac, ayaa ku dhawaaqay xukunkan waxaana uu dhacay sida tan.
Waxaa maxkamaddu caddaatay sidan soo socota: koow, in ay ku caddaatay qodobada 452 farqada saddexaad iyo 407 iyo 468 farqada labaad. Saddexdaa qodob ayaa maxkamadda kaga caddaatay eedeysanayaasha, halka qodobka 425 ay maxkamaddu ay ka tuurtay maadaama aan meesha la keenin hubka ku xusan qodobkaas. Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo caddeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay faldkaasu dhacay, cidda geysatayna ay yihiin shanta eedaysane ee kale ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Shaqadija Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciida. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina Xaliima Xaaji 18 jira, 6 sano oo xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan, afarta eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano oo xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 408 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliyeed, usoo gudbiyeen ummadana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay waa xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay shanta eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. Waxaa ka fudan qaaday sharaf waxaan soo dirnaysha gudahood bilaahi tawfiq.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Qadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
Waxaan dareemayaa xukun madani oo xaq ah, iyadoo mudankaygi la marshay cadaaladda. Waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qalabka sida Budlayn, Naanishida, qodobkayga ama faldambiyeedka laygu sameeyey layga xukumay oo la waafajiyey sharciga. Aad baan ugu qanacsanahay iyo si hore oo tolkayga maaragtay laga gacmariyeen.
Dareenkayga aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxa weeye waa laymiray, habeennima laymiray, cag baa nalagala daalay, daasada caana boodhana lagu soo tuuray, irinta lagama soo gelina dayrkaa laga soo daatay. Waxa weeye qofka haddii ifan la yidhaahdo toos hebelow waa wax wax laga garan karo, haba dagaalameenoo haba caytameeno waydugubaynaha yidhaahdeen, laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasad caana boodho way nala dhiciin. Sidaa darteed aad iyo aad baan runtii u dareenay dhibtii naloo geystay, waana iska yaaceenoo way iska tageen. Markii dambe iriddii ay ka soo daateen kamay dhicine, markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureenoo ka baxeen. Xukunka si cadaalada, si cadaalada baan u arkaa.
Sidoo kale Farxaan Salaad Cabdi oo ah aabaha dhalay Bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa.
Magacayga Farxaan Salaad Cabdi, wiilkayara abihiisaanahay Bakhaari, wiilka yaray cagta la saaraya abihiisaanahay. Waxaa layidhaa Farxaan Salaad Cabdi, marka aad baan maxkamadda maanta usoo dhaweynaynaa kiiska ka dhacay waa u habliyeynaynaa. waxa weeyaan dhibaatadii qofku way gaadhaa, laakiin marti kabasho uu helo cilqaad male. reerka ay ka dhasheenaana waxa weeyaan reer aanu daris iyo wanaagna isku barana weeyaan dhibta ayagu lama qabaan wiilashareeraa sameeyeen siftiga.
dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aada uga xumaaday dhacdadan, waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha. Racfaan Bil ah, Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
urur goboleedka IGAD ayaa Jabuuti uga dhawaaqay in la kordhin doono tirada wadamada loo xilsaaray xalinta xiisadda Suudaan, iyadoo Kenya ay hogaaminayso 4 wadan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku goodiyey inuu qabanqaabin doono kulan foolka foola oo dhexmara jeneraalada ku dagaalamaya dalka Suudaan si loo soo afjaro xiisadda ka taagan dalkan kadib xabad joojin door ah oo fashilmay.
In the next 3 weeks we also begin the process of
dhowrka toddobaad ee soo socda waxaanu bilaabi doonaa hanaan loo dhan yahay oo ah wadaxaajood qaran,
an inclusive national dialogue.
dagaaladan ayaa ka socday dalkan ku yaala waqooyi bari qaaradda Afrika tan iyo bartamihii bishii Abriil, markaasoo taliyaha ciidamada Cabdul Fatax Al Burhaan iyo weliba ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo oo haatana taliya u ah ciidamada taageerada amaba gurmadka degdega ah ay soo fadhiyeen. xabad joojino badan oo la gaaray ayaana burburay, iyadoo ay dhexdhexaadiyaasha Maraykanka iyo Sacuudiguna ay sabtidii ka digeen inay jabayaan dadaalada dhexdhexaadintu haddii aan la ixtiraamin xabad joojinta 24 saacadooda. dadaalada Maraykanka iyo Sacuudiga kasako midowga Afrika oo hakis ku sameeyey Suudaan kadib afgembigiiyey sannadkii 2021kii ay hogaaminayaan Burhaan iyo Daaglo ayaa urur goboleedkana bariga Afrika ee IGAD ay dabada ka riixayeen wadahadal u dhexdhexaadinaya madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir. Maraykanka ayaa cunaqabatay inuu ku soo rogay labada jeneraal ee iska soo horjeeda kadib markii uu burburay isku daygii xabad joojinta dhammaadkii bishii May. 20 milyan oo qof oo in ka badan kala badh dadka ayaana u baahan gargaar iyo ilaalin sida ay sheegtay qaramada midoobay. dagaaladana ka socda Khartuum iyo weliba gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala Daafuur ayaa xididada u siibay ku dhawaada 2 milyan oo qof oo ay ku jiraan 476,000 oo magangeliyo u soo galay dalalka dariska sida ay sheegtay qaramada midoobay. xabad joojintii u dambeysay dhammaatay Axaddii ayaa dadka deegaanka siisay nasasho naadir ah oo ay ka heleen rabshadaha, taasoo u ogolaanaysa dadka rayidka ah ee ku go'doonsan in ay bannaanka u soo baxaan oo ay keydsadaan cuntada islamarkaana sahay kaloo muhiim ay qaataan. madaxda militariga Suudaan iyo weliba sidoo kale Daaglo ayaa urursaday hanti aad u badan intii xukunka hayay Cumar Xasan Al Bashiir oo dowladdiisa lagu soo rogay cunuqabateyn caalami ah 19 sano ka hor inta aana la afgembiyin sannadkii 2019.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhinaca kalena dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinimada urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday 16 sano ka hor. wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea ayaa sheegay in ay tahay tallaabadii u dambeysay ee uu dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalalka dariska la ah. warbixintan waxaa noo haysa Sahra Cidla Nuur.
xukuumadda Asmara waxay ka baxday urur goboleedka IGAD sanadkii 2007 iyagoo xilligaasi ka biya diiday gelitaankii ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubinimadeedii amaba ka mid ahaanshihii ururka IGAD, waxaanay ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa 7-aadkan lagu qabtay Jabuuti. sida uu xaqiijiyey wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamaana Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, balse muu sheegin waxa soo dedejiyey go'aankan. waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee IGAD islamarkaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyey Asiasa Faworki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya u maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhexaysay sannadihii 1989 ilaa 2000. waxaa kaloo Eritrea saaran cunaqabateynta Maraykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha. si kastaba ha ahaatee xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyay qaaday talaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka. Sanadkii 2018 waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen Itoobiya, kaasi oo si rasmi ah u soo afjaray xaaladii dagaal ee u dhaxayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xurriyadooda oo ku salaysnayd xuduudka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka waddamo kale oo gobolka ah sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara. Hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa sheegaya in weli xukunka Asmara uu yahay mid ku salaysan caburin, iyadoo si gaara farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasaba loogu daro ciidamada, taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga xararaan sanad walba. Beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay dhaleeceyn ku aadan tacadiyadii ay askartoodu ka geysteen intii uu socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhacayay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Ethiopia, balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi.
Mahadsanid Sahra Cidlo Nuro warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana dhinaca heesaha.
adaan u jeeyay yada idulayse tamamalle meel gaawliya ila joonaaye kumati tani wa ku doonaaye dabinaa laygu xeraaye
laani heestaasi dadyadu ku dhaafno markana qaybii ka hareeray idaacaddan ayaan gudagalaynaa xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii umuraha Mareykanka ayaa inoo soo socda iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiintu maro. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray beertiisa golofka ee banaanka Miami Isniinta iyo shalay ka hor inta aanan maxkamad la soo taagin maanta, iyadoo lagu eedeynayo inuu si xun u maamulay dokumentiyada amniga qaranka kadib markii uu ka tegay aqalka cad sanadkii 2020. Dacwadan oo la qaadi doono saddexda galabnimo xilliga Miami Talaadada maanta ayaa ka dhici doonta goob si adag loo ilaalinayo oo qolka maxkamadda federaalka ee bartamaha magaalada Miami ah. Maamulka federaalka ayaa xoojiyay ammaanka agagaarka dhismaha maxkamadda, waxaana mas-uuliyiinta Miami ay sheegeen inay u diyaar garoobeen ka hortagga rabshadaha uga iman kara taageerayaasha Trump iyo kuwa ka soo horjeeda. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqasho ku tagay dalka Venezuela Isniintii, waxa uu sheegay in labada dal ay leeyihiin dana guud, waxaan leenahay ayuu yiri cada wadaag ah. Sidoo kale Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga 3 bilyan ah sanadkii, ayna gaarsiiyaan ilaa iyo 20 bilyan sanadkiiba. Labada wadanba waxaa saaran cunaqabateyn culus oo uu Mareykanku dul dhigay. Militariga Mareykankana waxay sheegeen isniintii shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi bari Siriya in ay ku dhaawacmeen 22 ka mid ah askarta Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aysan jirin wax rasaas ah oo cadawgu ay soo rideen, waxaana la baarayaa sababta keentay dhacdadan. Waxa ay sheegeen in 10 ka mid ah askarta dhaawacantay oo dhaawacooda uu yara cuslaa loo qaaday xarumo daryeel oo ka baxsan gobolka. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in talaadadii in gantaal Ruushku uu ku weeraray magaalada Kryvyi Rih ee bartamaha Ukraine uu dilay ugu yaraan 3 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Serhiy Lysak oo ah bare saabka gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in Ruushka uu weerar ku burburiyey dhismo 5 dabaq ah, isla markaana uu kooxaha samata bixintu hadda ay baadi doonayaan dad weli ku hoos jira burburka dhismahaasi. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yasin Ciise Wardheera ayaa Nairobi noo soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ka mid ah Jubbaland oo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu magacaabay maamul cusub, isla markaana ay aad u soo dhaweeyeen dad badan oo gobolka ka soo jeeda, gaar ahaan xildhibaanada iyo qaar kale oo shacabiga ka mid ah. Mas-uuliyaddaasi ma qaadi karaan oo gobolka dhibaatada ma ka saari karaan, mise waxa ay u horseedi karaan guddiga cusubi in markaasi ay dhibaato kale meesha ka dhalato, maadaama qaar badan oo shacabiga ka mid ahi ay ka hor yimaadeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Haaji oo MP loo yaqaano, iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa MP.
Aad iyo aad baan u dhowahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay golaha sharci dejinta ee baarlamaanka ee Soomaaliya ee codka aqlabiyadda leh ay ku taageereen magacaabidda loo magacaabay dowladda ay u magacaawday waqtiga ay soo magacaawday ay soo dirtay. Annagana waa taageersannahay, shacabka qaybtiisana reer Gedana waa taageersan yihiin. Horumar bay kusoo kordhin karaan, iyo maadaama dowladda iyo degmooyinka oo dhan iyo shacabka oo dhan hadday ismaqlaan maamulka guddigiisa hadday iswada maqlaan, halkaa horumar baa ka imaan kara. Iyo dimuqraadiyad iyo horumar iyo horsocod iyo qof iyo cod baa imaan kara.
Maxamed Ibraahim Guule.
Bismillah raxmaan raxiim. Marka koowaad, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan kusoo noqdo mawduuca dooda gaaban, saaxiibkii wuxuu yiri horta waa meesha sayada uu ka galay oo wuxuu yiri baarlamaan baa ayiday. Horta baarlamaan ayiday oo federaal ah oo ka hadlay ma jiro, laakiin nin shaqsi ah oo fiqi la yiraahdo aan ognahay waxa uu yahay maanta Soomaaliya waxa uu kaga tulan yahay baa warqad wifta ah soo saaray oo ku ayiday. Warqaddii beenta aheed ee kasoo baxday maamul goboleedka Jubbaland, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne loo hanweyn yahay oo dadka shacabka gobolka Gada iyo rajo badan ay ka qabeen bay ahayd, rajadiisina halkaasi ku dhimatay sababtoo ah asagoo og reer Gedo iyo maamulka Kismaayo waxa ka dhaxayo in uu hal dhinac la safto, weliba asagoo ballanqaad sameeyey oo ugaaskii iyo odayaashii iyo siyaasiyiintii gobolka Gada inta lasoo hadlay yiri waa idiin imaanaya inuu intuu ballanti ka baxay maaragtay uu taageeray. Arrintaas ayada waxaan leenahay ceeb bay ku tahay madaxweynaha, waxaana jeclaan lahaa in uu qaladkiisa dib ka saxo oo arrintaas ayada inta uu arko uu soo noqdo, sababtoo ah dad isdirirsan waa la heshiisiiyaa, ma ahane midiyaha la iskuma dhiibo. Hadda wax kasta oo ka dhaca laba nin oo ilmo adeer ah oo gobolka Gedo ku wada nool baa midna la leeyahay waxaa weeye wuxuu sheegay waa gudoomiye bare saabka gobolka, midna inta warqad loo soo dhibaa waxaa leeyahay gobolkiiba maaragtay bare saabaad ka tahay aad. Hadhow marka dhibki meeshaas ka imaada waxaa mas-uuliyaddeeda qaadan doono Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta kula fikirka ah oo ugu horeeyo Axmed Maxamed Islaam.
MB Maxamed Cali MB, maamulkan Jubbaland ayay Gada ka mid tahay, dadkan la soo magacaabay ee madaxweynuhu soo magacaabayna dad ka cabanaya ayaa jira, qaabkee adiga kula muuqataa in ay ku shaqayn karaan maadaama guddi horena ama governor horena uu jiray?
Dee macquul ma uu noqonaysaa? Macnaha Gedona Jubbaland bay ka mid tahay, madaxweynihii Jubbaland maqli maayo wareegtidiisa, mana qaadanayo mana dhageysanayo. haddii Jubaland gudaha ay caddeyso, haddii Jubaland kamid tahayna ha caddeysato, haddii Jubaland ahayna ha caddeysato. Laakiin lagii jecli lafta jecli macquul ma noqonayso taas. Ma noqonayso haddii kasoo qaad Budlaan oo kale qaday tiraado qardho maqli maayo madaxweynaha Budlaan maqli maayo iyo wareegtidii soo saaray ma uu hoggaansan maayo. Macnaheedu waxa weeyaan de Budlaan uu kamid maahi. Marka waxa weeyaan degado haas cadayso haday leedahay anigu kamid ma ahay Jubaland dii haas cadayso. Waxaan leeyahay gadan waxaan leeyahay walaalyaalow iska daayata faraaruqa iyo qaylida iyo dagaalka iyo isqaybinta iyo shidada iyo qaxarka inay ma fiicna. Shida iyo qaxar waxa gada halkaa dhigay weeye maanta. Waa abaar yar hadday dhacdo ceel ma qotaan, wada yar ma samaysan karaan, waa kala qaybinta ise isku kala qaybinayaan iyo se isu fuquuqayaan iyo se u kala tagsan yihiin wey. Reer Gadooy anigu waxaan idin leeyahay qof la dootay waxweyn ha u arkinay maamulka u hoggaansame. Qodob kalaadna waxaan leeyahay walaalyaalow dadkiina waxgaradka intaa kulantaan oo wadanka iyo gada intaa tagtaan Reer Gadooy intaa gada tagtaan qur-aan akhrisataan midooba.
Maxamed Ibraahim, gobolka Gado ayaad kasoo jeedaa, waa dareemaysaa laba gudu laba gruub ama laba kooxood oo madaxweynuhu ku saatay soo magacaabay iyo kuwii horeba inay gobolkii wada joogaan. Dadweynihii waa kala aragtid weyhi, maxaa kuu muuqda marka qaabka isla su-aasha haddaan ku weydiiyo lagu wada shaqayn karo gaar ahaanna looga faa'iidaysan karo dowladda dhexe iyo dowlad
goboleed? Yaasin, horta gobolka hadda cid wada joogta ma jirto. Waxaa weeye gobolka waxaa jooga maamulka xaqa ahaa oo gudoomiyaha u ahaa ninka la yiraahdo Bulagreed. Maamulkan kale waa la magacaabay, ilaa haatan gobolka ma imaan mana soo gelin. Gobolka dhexdiisana waxa ishaysto oo khilaaf ah lixda degmo oo gobolka Gada uu ka kooban yahay ma jirto. Waxaa ka arrimiyo oo gataladiisa iyo go-aamadiisa gacanta ku hayo nimankii maamulka ahaa oo horey ugu hayay. Nimankaasi nimaan hadda wax diidan ma ahan oo dagaal wada ma ahan. Waxaa weeye tabashii wataan tabashadii ay wateenna ilaa haatan cid ka qanciso unbii raadinayaan ma ogiye. Niman ma aragta maanta fidna iyo dhibaato kale raadinaya ma ahan, laakiin hadda sida muuqato fidnadi waxay kasoo socotaa dhanka kale kasoo socotaa. Saaxiibkii wuxuu yiri Budlaan, Budlaan waa maamul jiro, waa maamul qaangaar ama la isku soo masleyn karo maamulka Budlaan iyo Jubaland. Jubaland waxay ka arrimisaa magaalada Kismaayo keliya. Waxaa weeye Axmed Maxamed Islaam dhinaca ma dhaafi kara Kismaayo, marka maamul ma aha midka isaga ah. Axmed Maxamed Islaam asaga waxaa laga rabay 15 sano wuxuu fadhiyaa meeshatan madhaxal baa Budlaan. Hadda saaxiibkii wuxuu yiri maamulka Budlaan intuu Axmed uu fadhiyey imise madaxweynaha isbedeshay. Waxaa imaaday ninka la yiraahdo waxaa imaaday Farola imaaday, waxaa ku xigay Cabdiweli, maxaa Cali Gaase ku xigay, waxaa ku xigay ninkii la oran jiray Saciid Cabdullaahi Dani baa ku jiray Axmed. Marka isagu geed meesha ka baxay ba
waxay ku muuqata sida adigaad u aragto waxa weeyaan maamul cusub oo la magacaabay baa shacbigii qaar ka mid diidan yahay qaarna ogolya. Sida uu ku doodayana Maxamed Ibraahim, weli waxaa sii jira maamul hore ka horreeyay, kii kalena waa soo socdaa. Maxaa ka dhalan kara halkan?
Konfalta waa ka dhalan karaa sida ii muuqataan aniga waa masayr wax weyn oo weyn oo hadda yaan iga dhex muuqda halkaa ma jiraan oo hadda madow laga raadin kara oo hadda aan weyn oo nin macquula oo qiyaasig macnaha fiirin kara oo niis qaban karaan aan hadda iga muuqdaan xilxil yara iyo waxba halkaa iga muuqdaan aniga. Laakiin xinka iyo xasarada iyo anoo hal iska daayaan lahayn waxaan lahay reegadow walaalyaalo intaa madowda wax qabsada iskana daaya xinka iyo kala fuqaaraqa iyo mucaaradada iska joogtada iyo aanu macnaha caqliga iyo aqoonta iyo kartida minda ku salaysanayn. Adduunka maanta waxaa wax qabsan karaa oo horumar gaari karaa dadka markay midoobaan ummadoodana la midoobaan. Ummad baa Jubaland baa dhahaa Jubaland waxay gashabay gobolka Gado galaa walaalyaalow iska daaya dhibaatada iyo shidada iyo qaxarka. Ummadiinaas madaxweynaha u hoggaansama Axmed Maxamed Islaam Axmed u hoggaansama waa madaxweynihiinii ilaa intuu talada hayo asaga idin aa madaxweyne waya u hoggaansantaan iskana daayaka maaragtay shidada iyo qaxarka. Tayada kale aan waxaan leeyahay reer Gado madaxweyne ku-xigeen baa leedihiin, xildhibaanaa leedihiin 17 xildhibaan baa leedihiin, wasiiraa leedihiin, agaasimayaal baa leedihiin, saakiishii ciidankaa leedihiin. Walaalyaalo maxaa idan ka maqan? Inta ka badan dadka macuni lahaydeen waa yaabe, hadda aqli ma aha waxaa.
Yaasin, sidaad ogtahay gobolka wuxuu leeyahay ugaas guud, ugaas Maxamed, ugaas Xaashi, ugaas Xirsi. Wuxuu leeyahay rag odayaal ah oo guurti oo la yaqaano. Odayaasha ayaga ahaana waxaa weeye mowqifkooda iyo mabaadi'dooda way caddeeyeen shalay iyo daraadi haddii telefishinada iyo idaacadaha aan daawanaynay. Waxaa weeye odayaasha fikirkooda maadaama uu saas u cad yahay odayaal kale oo talada laga raadinayo ma jiro. Hadii nin maxaa la yirahdaa dhiiriqaato ah waa jira oo maaragtay dhanka kale kasoo jeedo, laakiin odayaashii rasmiga ahaa oo dhaxalkooda la yaqaanay iyo matalaadi ay ku lahaayeen gobolka Gedo waxaa weeye go-aankooda waa cad yahay. Go-aankooda waxaa weeye war anagu dhib ma rabno, dagaal ma rabno, xukun xoogna nalogu keenay ma rabno, war wada hadal baan rabnaaye madaxweynow adigaa dadka u dhaxeeye noo imow.
Aada ayaad u mahadsantay. Kuwaasi waxay ahayd Maxamed Ibraahim Guuleed iyo Maxamed Cali Haaji MB, labaduba waxay joogaan Nairobi doodiga abrinta iyo joogtay tinu markale wada kulmi doona dilaar halka uu saayo nabadgelyo.
Yaseen Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay gaaray magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasi oo kula kulmaya eedo dembiyo federaal ah. Madaxweynaha ayaa horraantii toddobaadkan loo jeediyey eedo la xidhiidha inuu si khaldan u maareeyey haysashada waraaqo sira oo ay dowladdu leedahay. Haddaba nooca eedahan ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynaha waxaa lagu soo ogay dacwo federaal ah oo la xidhiidha in madaxweynuhu sirta qaranka ama warqado badan oo ku saabsan sirta sare kala duwan oo qaranku leeyahay uu qaatay kadib markii uu xilka ka degay lana tegay guriga uu ku leeyahay magaalada maaragtay gobolka Florida ee loo yaqaano Mar-a-Lago. Waxaa lagu soo ogay 37 dacwadood, dacwood oo intooda badan la xiriira qaadashada sira uu dalku leeyahay ahaydna in lagaga tago xafiisyada dowladda.
Waan gartay ma aha markii ugu horreysay dacwada lagu soo ogo, waxaa jiray kuwo kale oo lagu helay gobolka New York bal faahfaahintooda tan siist.
Kuwaas laftooda waa lagu soo ogay, kuwaas waxay la xiriireen sharciga maaragtay canshuuraha la xiriira waqtiga codka la bixinayo ama dhaqaalaha la geliyo murashaxnimada iyo ololaha doorashada oo uusan sidii la rabay usoo marin uu qariyey ama maaragtay isaga oo maaragtay markaa qarinayay fadeexo la xiriirta gabar uu calaaqaad la lahaa. Kuwaasaa lagu soo ogay, kuwaas weli way socdaan kalena, laakiin kaas wuxuu kaga duwan yahay dowla remote ka horta uu ka nooc duwan yahay dibad dhaqaale ku sabsan buu ahaa. Tan labaadna waxaa qaadaysa gobolka New York ayuu ka dhacayaa oo gobol baa qaadaya tan, laakiin dacwadan waa dacwo federaal ah, waxaa qaadaysa wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa qaadaysa dacwadan oo soo ogeysa marka iyo xeerlaaliyaha federaalka. Marka saasay u kala duwan yihiin, laakiin waa dacwadii labaad oo hadda ku furan oo labada oo la xiriirta arrimo maaragtay criminal.
Waan gartay. Waxaa la dhihid gobolka Georgiana dacwado kale ayaa kaga socda oo la xiriira inuu natiijada doonayo inuu wax ka bedelo natiijadii doorashadii 2020.
Gobolkaas laftiisa waxaa ku socda baaritaan arrimo la xiriira inuu isku dayey madaxdii gacanta ku haysay doorashada in uu cadaadis isku saaro inay wax ka bedelaan oo maaragtay doorashada aysan ansixinin ama maaragtay ay isaga si ay ugu xukmiyaan ama maaragtay ay diidaan codkii soo baxay dadweynaha. Marka taasaa loo haystaa, laakiin taas weli baaritaanka ayaa socda, welina xeeraalin dacwo ma soo ogin, weli intaan ogeyn baaritaanka ayaa socda.
Xilli madaxweynihii hore uu dacwadahan aan soo xusnay faraha kula jiro ayaa ra'yi ururinta taageerada jamhuuriyiinta laga qaaday ay muujinaysaa in isagu uu yahay ka haysta badi taageerada dadkaasi. Dhinaca kale, liiska tartamayaasha jamhuuriga ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo badanaya, sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waa run wuu bilowday ololihii, ololahan waqti ayuu qaadan doonaa, laakiin hadda inta isdiiwaan gelisay ilaa 10 qof dadku ugu cad, yani hadda soo gudbiyeen warqadooda musharaxnimada. Dad kalena waa la rajaynayaa inay kusoo biiraan, oo ay kamid tahay gabadhii u dhalay madaxweyne ku-xigeenkii Dick Cheney, Liz Cheney. Waxaa kaloo la filayaa inuu kusoo biiro ninkii Trump uu ahaan jiray national security-ga oo John Bolton, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin hadda waxaa liiska ku jira warqadooda soo gudbiyeen waa 10 qof oo ugu horeeyaan madaxweyne Trump, madaxweynihii hore oo madaxweyne Biden ka horeeyay, iyo ninka governorka ka ah gobolka Florida waxa ku jira kala tartanka madaxweyne ku xigeenkii Trump ee ninkii uu ahaa madaxweynaha ku xigeenka Pence ee waxa kala ku jira governorkii hore ee New Jersey waxa ku jira governorkii gobolka Arkansas marka rag badan ayaa ku jira runtii tartanka wuxuu isla laakiin waxa ugu cad labada ugu cad waxa waaye madaxweynaha Trump oo aad uga horeeyay dadka intooda badan waxana ku xigeen ninka governorka ka ah gobolka Florida
waan gartay maxamed waxa jiray in madaxweynaha lagu soo xiyaabo badal lagu soo eedeeyay qaar kood ay yihiin dacwada federaaliga oo maartaa dii qofka dambi noocaas oo kala gala lagu helo sanado xitaa oo xabsiga ku qaadanayo markaad fiirisid markii siyaasiyiin ay tartamayaan ama ha ahaadaan laba xisbi ay ku kala jiraan ama hal xisbi ay isku la jiraan waxaad arkaysaa in ay isdhaleeceeyaan in badan oo hadii qof laga helo weak point ama meel uu ku nugul yahay uu u nugul yahay in lagu weeraro hase yeeshee dadka Trump tartanka kula jira jamhuuriyiinta waxaad arkaysaa in badidoodu ay ka meermeerayaan in ay isaga toos u weeraraan inkastoo jiraan dhowr aad u dhaleeceeya maxaa keenaya in madaxweyne Trump ay ka meermeeraan inay ku dhaleeceeyaan dhibaatooyinkan hadda uu faraha kula jiro
maxamed waa mahadsan tahay horta ololaha doorashada hadda uu bilaaw yahay dadka la tartamaya oo tartan kula jira xisbiga ka socda oo madaxweyne Trump la tartamayo waa laba qaybood dadka qaar way eedeeyeen already way bilaawatay ADC sida ninka governorka ka ahaan jiray gobolka New Jersey iyo ninka governorka ka ahaan jiray gobolka Arkansas labadaas nin aad ayay uga soo horjeedaan labada ninna waa laba nin oo sharci yaqaan oo yaqaan sharciga runtii wayna fahmi karaan waxa laga hadlayo oo lagu soo eedeeyay haddeertan madaxweyne hore madaxweyne Trump inay tahay waxyaalo la xiriir national security-ga ee amniga qaranka waxa kale oo jira hadda ayada maanta cambaareyn bilowday oo yacni gabadha ayada matartan ku jirta oo gobolka ka imaatay South Carolina Nikki Haley oo ahaan jirta UN ambassador oo ahayd maamulkii madaxweyne Trump marka dadkaas gruubkaas way bilaabeen cambaareynta laakiin waa runta dad badan oo waxaa jira xisbi ka tirsan oo yacni wali difaacaya oo madaxweyne ku xigeenkiisa hore Pence iyo gobolka gobolka Florida ninka tartan kula jira Santos oo runtii ah ninka looga baqaayo inuu Trump ninka aad u jaalanji garan kara ninka aad yacni tartan u cariirin kara inuu yahay maxamed waxaa jira horta xisbigu ma ahan dhowrkan qof u tartamayo madaxtinimada sare xisbigu intiisa badan dadka doorashooyinka waa la aadaa waxa aadaaya dad ka tirsan aqalka sare markii madaxweynaha loo tartamayo dadkaas ayaga nafaantooda way tartamayaan dib loo soo doorto aqalkoo sidoo kale dad ka tirsan gobolada dad ka tirsan marka kuma eka un dhowrka qof oo madaxtinimada raadinayso oo Trump la tartamayso laakiin xisbiga guud ahaan dad badan oo ku jira ama aqalka sare ha noqoto ama aqalka hoose ha noqoto ama gobolada ay haystaan xisbiga republikaanka ha noqoto ayaa waxay aadi doonaan doorashooyin marka waxay aad uga leexleexanayaan waxa waaye madaxweyne Trump waxa ku xiran dad badan oo inta badan isaga taageersan marka waxay isleeyihiin primary-ga doorashooyinka oo bilowga hore oo si uga soo baxaan in xisbiga uu helo aqalka hoose ama helo ama aqalka sare uu helo ama gobolada uu ku guuleysto marka xisbiga in guulooyin waaweyn uu soo hooyo madaxweyne Trump dadkaas ku xiran in laga soo gooyo si tartiib looga soo jaro waaye xisbiga siyaasadiisa marka taas ayaa keenaysa in dadka qaar oo ku jira tartanka ay aad uga leexleexdaan madaxweyne Trump cambaareyntiisa ay ku degdegaan waa midda kor loo sheegayo laakiin midda hoos loo sheegayo waxa waaye in madaxweyne Trump qofna uusan jeclayn runtii oo xisbiga ama ku jiraana ama dadka kaleenta ha noqdaana qofna dad badan aysan jeclayn waayo waxaa badatay waxaa badatay khasaarihiisa markaad fiiriso 2018-kii electionkii la galay doorashooyinkii dhexe xisbiga wuxuu dhumiyey aqalka hoose iyo aqalka sare intaba markaad fiiriso 2020-kii doorashooyinkii la galay xisbiga guul darro xun ayaa kasoo gaartay xitaa waxay dhumiyeen madaxweyne Trump intii laga adkaaday doorashooyinkii haddana waxay u arkaan dad badan oo xisbiga ka tirsan inuu sidoo kale ay imaan karto marka laakiin taas waa midda hoos ka socoto kor laakiin in madaxweynaha la difaaco oo haddii xisbiga eedooyinka lagu soo eedeeyo la difaaco laakiin hoos in laiskugu sheego inuu madaxweynihii hore madaxweyne Trump tartankan uusan ahayn tartanka uu ku guuleysan lahaa marka taas ayaa keenaysa xisbiga inay aad uga leexleexdaan waxyaalo badan maadaama dad badan ninkan ay ku xiran yihiin.
Sidaynu soo xusnay, madaxweyne Trump ayaa hadda ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida si uu ula kulmo eedo dembiye federaala. Haddaba haddii madaxweyne Trump eedahan lagu helo, sidee ayay u saameynaysaa fursadiisa inuu noqdo tartamaha xisbigiisa jamhuuriga iyo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Mareykanka? Mar kale garyaqaan Amiin Haaruun.
Runtii waxay noqon karaan dacwadaha qaarkood haddii lagu helo in maaragtay uusan noqon karin murashax u tartama xil dowladeed heerku rababa ha noqdo. Waxaan ognahay isagu inuu hadda ku dhawaaqay inuu yahay ama shaqsiga ugu cadcad ee xisbiga jamhuuriga raba inuu mar labaad madaxweynimada soo sharaxo. Marka taas ayay ka hor istaagi kartaa qaarkoodna waxaaba laga yaabaa inuu xabsi ku mutaysto. Marka waxyaalahaas ayaa isdhex yaalla. Marka runtii waa bal dembiyo ama maaragtay eedeemo la xidhiida dembi kuwaas oo ciqaab leh weeyaan. Marka maanu ubaran dadka lagu xukumo, isaguna waxaa la rajeynayaa sida ay u qabo sharciga Mareykanku inuusan cidina sharci ka sarreynin. Marka cawaaqibta ay u kala kulmi karaa haddii lagu helo dembiyada qaarkood.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta Talaado ah loo jeedinayo eedo dembiyo heer federaal ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Muuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Maxamuud Masacde.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa horyaalka NBA-da ee waddanka Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey kadib markii kooxda kubadda kolayga ee Denver Nuggets ay ku guuleysatay horyaalka NBA-da xilli ciyaareedkan. Waxa ayna kooxdu 94-89 dhibcood kaga guuleysatay kooxda Miami Heat. Waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda Denver Nuggets, waxaana labada kooxood ay fooda isku darayeen kulankii shanaad, isu geyn 4 gool, anrahday 4-1 ayay guushu ku raacday kooxda Denver Nuggets, sidaasina koobka ayaa gacanta loo geliyay. Haddaba maxaa u suurageliyay kooxda Denver Nuggets inay horyaalka NBA-da markii ugu horreysatay ku guuleysato? Miami oo iyadu wacdo la dhigaysay kulamadii kan ka horreeyayna aada u soo guuleysanaysay, maxay tahay sababta keentay guuldaradan lama filaanka ahi inay ku dhacdo? Arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaa la falanqeynaya Cabdulqaadir Samakaab oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan bahda VOA. Cabdulqaadir, soo dhowow, bal marka hore waxaad dhageystayaasheenna la wadaagtaa kulankii xalay labada kooxood ciyaartii ay soo bandhigeen iyo sababta keentay inay guuleysato kooxda Denver Nuggets.
Waa mahadsan tahay Mascade. Runaantii ciyaartii xalay waxay ahayd kulanki shanaad ama game 5 ee finalka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Labada kooxood waxay kala wateen 3 gool iyo 1 gool oo kooxda Miami ayaa 1 gool wadatay. Kooxda Denverna waxay u baahnayd inay hal mar badiso, Miamina shaqo adag ayaa u taale oo xaliba ay runtii ku guul dareysteen inay qabtaan. Marka kulankaas ayuu ahaa labada kooxoodba si adag ay finaalka ku yimaadeen, inkastoo kooxda Denver ay sanadkan ahayd yacni koox awood badan marka loo fiiriyo ciyaaraha ay soo ciyaartay. Marka Denver oo aada u abaabulan, markaa fiirisid ciyaaryahankooda Jokic oo ah kan hadda ugu fiican NBA-dana noqday runtii, iyo Jamal Murray ayaa aada uga dhex muuqday runtii ciyaartooyadooda kale, wayna soo jiigsadeen welibana siina horena way u dheereed. Kooxda Miami oo ahayd tii koobka loogu guuleystana waxaa dareemi kartaa kulamo badan ay soo ciyaareen oo markaa fiirisid way ka kulamo badnaayeen, daal ayaa ka muuqday ciyaaryahankooda Jimmy Butler oo kale sidii hore looga bartay umusan ciyaareynin, oo markaa fiirisid dhibcihii xalay uu dhaliyo kale dhibco yar ayay ahaayeen. Labadii daqiiqo u dambeysa ayaa mudaa xoogaa inuu soo roonaaday, inkastoo markii u dambeysana iyagoo u baahan markaas ay ka dhiman tahay wax ka yar 30 second ama 30 second inuu farihii ka bixiyey kubaddii ay rajada maaragtay ku lahaayeen ama ay kusoo barbareen lahaayeen si ciyaarta maaragtay overtime loogu diro oo kala saarid kale loogu daro waqti dheer ah. Marka waxaa la dhigi karaa kooxda Miami daalkaas ka muuqday iyagoo runtii laga awood badnaa markaa fiirisid dhanka isu diyaarinta iyo sidoo kale ciyaaryahankooda Tyler Hero isagana qeyb ka ahaa ololahooda sanadkan oo iyagana aysan helin ciyaarihii finaalka. Marka Taylor waxaa moodaa in wax weyn ka tari lahaa laakiin maysan helin oo jab gacanta ayaa soo gaaray.
Dhinaca kale marka la eego kooxda Denver Nuggets dabcan waxay ahayd dhinaca galbeedka kooxdii ugu wanaagsanayd kaalinta koowaad ayay ku soo baxday. Bilowgii hore ciyaaruhu markay bilaabanayeen ma ahayn koox la saadaalinayay inay halkan iman karto, laakiin waxaad moodaa macalinkooda Malone iyo xidiguhu in ay si weyn isku fahamsanaayeen. Waana markii ugu horreysay taariikhdeeda kooxdan ay koobka ku guuleysato. Marka macalin Malone kaalin inteeleg ayuu ku lahaa in kooxdu ay lama filaanka dhigto?
Run ahaantii waxaa ka garan kartaa markii ciyaarta ay dhammaatay siduu oohin ayuu la fariistay. Denver oo dhan ayaa wada ooynaysay. Marka wuxuu ahaa hal gan dheer oo uu soo galay. Markaa fiirisid saddexdii sano ee lasoo dhaafay, kooxdan aad ayay u diyaarsanayd, awood ayay lahayd, kaalimaha hore ay kusoo baxayeen, laakiin khibrad yari haysatay darteed ayaa la dhihi karaa inay markasta heerkan soo gaari waayeen. Laakiin jab badan oo ay usoo joogeen iyo inay markaan u adkaysteen pressureka cadaadiska ciyaartooyda inuu kusoo leyliyey iyo sidoo kale maskixiyan inay maaragtay adkaysi resilient yeeshaan dartood ayaa keenay meeshan.
Dabcan Denver waxaa hadda la rumaysan yahay inay haysato waqtigan mid ka mid a xidigaha ugu wanaagsan NBA-da ee waddanka Mareykanka. Macalin Malone ciyaarta dabadeed mar uu taageerayaasha si xamaasa leh ula hadlayay wuxuu ku celceliyey, ma ahan markeenii koowaad ee aan koobkan ku guuleysan doono, waa soo noqonaynaa markana waa ku guuleysanaynaa. Haddii aad qiyaasto oo qiimeyso awoodda kooxdan, ma koox hal mar nasiibku u sahlay koobkaas sidii Milwaukee Bucks oo kale, mise waa koox awood leh oo mar kale iyo mar kale koobka guuleysan karta?
Arrintaas waxay ku xiran tahay sida horta safka ciyaartooyda uu ku haysto ay u adkaystaan oo ay usii haystaan. Haddii Jokic uu kooxda sii joogo, Jokic waan ognahay sanadkan wax aan looga barnin NBA-da inuu sameeyey. Markaa fiirisid triple double KC ciyaartii saddexaad oo markuu sameeyey maaragtay 30 dhibic 21 rebound iyo maaragtay 10 assist, waxaa laisku dhahaa macnaha triple double key ugu yaabka badnaa oo hore aan loo sameyn ayuu sameeyey. Jamaal oo kale markaa fiirisid
mahadsanid samakaab iyo mascade oo ciyaarahaasi nala socodsiinaya. Markana gabagabadii idaacaddan kusii dhawaanaynaaye dhinacii heesaha. codka macaan ee salaad maxamed shardi salaad darbi heesti meeday waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimaintan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh inta caawa toddobada habeennimo ka horreysa sidaa iyo nabadgelyo.